hører på Krenkelseskanalen.
Krenk, 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 krenk.
Hei og velkommen tilbake. Vi Krenkelseskanalen. Velkommen til oss. Mitt navn Emma. Jeg som alltid her i studio og skal guide dere gjennom den neste timen. Med meg i dag så har jeg August. Hei, velkommen.
Tusen takk, hallo.
Og jeg har med meg Heni.
Hei.
Ny uke, nye krenkemuligheter. Første sak, det her en sak fra sommeren. Så den ikke det ferskeste vi har på repertoaret i dag. Men la meg begynne. For denne her, den krever litt forklaring. Det er, stikkord Kari Jakkesson, trans og kjefting.
Det må jo bli bra.
Ja, dette blir bra. Det begynner med Brandon O'Neill, som er redaktør i et magasin som heter Spiked. Hun skrev en artikkel i dette magasinet som hun, der overskriften at transaktivisme kvinnehat forkledd i drag. Ganske sånn krass og kraftig artikkel. Poenget her at hun har et moment som jeg er rett og slett litt enig i. Og det her altså hentet fra det virkelige liv, en opplevelse som artisten Alison Moyette gikk igjennom. Hun skrev på sin Twitter-konto at hun ikke ønsket å bli kalt for cis-kvinne. Vet vi hva cis-kvinne for noen gutter?
Det er normal, har jeg følt. Men hva egentlig normal?
Oi, det ikke jeg tuller.
I det politiske korrekte samfunnet vi lever i, så er det det mangfoldet, eller det majoriteten er det vel?
Det er en god forklaring. Cis er jo et begrep som brukes rundt både menn og kvinner. Men i denne sammenheng så er cis-kvinne, det er en kvinne som føler seg som det biologiske skjønnet hun født med. Jeg er altså da en cis-kvinne. Og det også Alison Moyette, men det ikke noe hun ønsker å bli kalt for. Hun understreker her at hun synes at folk skal med sin fulle rett få lov å benytte seg av det pronomene de ønsker. Men hun føler seg ikke vel i cis-pronomene. Om det pronomen, jeg vet ikke. Det var det som stod i artikkelen. Men hun legger også til grunn her da at hun synes at kvinner har kjempet nok om å på en måte bære stolthet i begrepet kvinne. Og hun føler seg ikke komfortabel med at det skal bli enda mer stykket opp. Men dette her bare en innledning på denne artikkelen. Denne artikkelen her ganske grov. Denne her artikkelen selvfølgelig Kari Jakkesson kjempeenig i. Og skriver selv en artikkel i Dagbladet, hvis jeg ikke husker helt feil, hvor hun rett og slett snakker om at majoriteten av transkvinner, de ikke ekte kvinner. Og hun mener da at hun sier vel Per ikke kvinne bare fordi at Per liker å gå i kjole. Og hun synes at trans, det noe rett og slett bare på mote. Og her kommer hun med sånn skremselspropaganda som at noe når det er så enkelt å bytte juridisk kjønn, om det er så enkelt, det vet jeg ikke, men hun hevder i hvert fall det, så kan menn med slibrige baktanker bytte juridisk kjønn til kvinne, og dermed ha adgang til disse kvinnelige rommene. For eksempel ta våre verv, komme inn på vår kvotering, gå inn i garderobene hvor vi står og dusjer. Altså hun har en ganske agenda med dette. Dette fortsetter da selvfølgelig på Facebooken til Kari Jakkesson. Den er veldig aktiv, så hvis folk vil liksom drysse seg med Kari Jakkesson i hverdagen, så er det bare å gå inn på den brukeren. Der har hun da lagt ut bilder av en stakkars fyr som heter Erik Elin Stillingen, transperson, og bare gått og hentet bilder fra hans Facebook-profil, der han både viser et mannlig uttrykk og et kvinnelig uttrykk. Og hun har brukt dette som propaganda, der hun sier, da har hun tatt et mann, når han er mann da, og satt sånn, er dette en person du vil se i garderoben til dine små døtre? Ganske grovt. Erik Elin, han tar det som en kvinne og sier at dette her er, hun ypper med feil person, jeg blir ikke lei meg for dette her, men det gøyeste at han har sendt en faktura til Jakkesson, fordi at han sier, hun har ikke noe opphavsrett på noen av de bildene av meg, så hun kan godt få lov å bruke meg i sin propaganda, men da skal jeg ha betalt for det.
Det er nydelig.
Så Erik Elin, han jeg egentlig ganske fan av. Men det er mye greier her. Jeg for eksempel helt enig i Alison når det kommer til dette med cis-begrepet. For her synes jeg det var så mye snadder. Det synes jeg jeg er heller ikke noe komfortabel med å bli kalt for cis-kvinne.
Men har du noen gang blitt kalt for cis-kvinne?
Nei, men det er jo sikkert det en del mennesker vil at de skal kalle meg i enkelte settinger. Det er jo ikke jeg komfortabel med i det hele tatt.
Jeg tenker at akkurat det begrepet er litt sånn, det er kanskje litt unødvendig.
Ja, for jeg forstår ikke helt hva, altså,
hvorfor skal vi ha merkelapp på alt, på en måte? Ja, det er egentlig litt der.
For meg og August diskuterte før sending, altså hva er dette begrepet, hvorfor er det kommet? Og det er på en måte transverden og LHBT-miljø som står for dette begrepet. Om det er en form for indeling for å på en måte at vi skal slutte med dette her og gå ut ifra at alle som er født jente er jente, og alle som er født mann er mann. Om det er på en måte, om det er det de ønsker.
Ja, for jeg tenker det kanskje er litt der da, men på en annen side så blir det, kan det bli for mye på en måte det gode da, eller overkategorisering og sånt. Det tror jeg ikke er hensiktsmessig. Og selvfølgelig, folk skal få definere seg sånn som de vil, og man kan ha ulike betegnelser på ulike ting, og så har du de som er for og mot det, men det blir å dra det litt for langt, rett og slett.
Ja, og, men jeg synes jo at alle skal få lov å kalle seg for det de vil. Og hvis du ønsker å kalle deg for cis-mann, så har du din fulle rett til det. Men jeg ønsker ikke å kalle meg for cis-kvinne. Jeg er bare kvinne. Og hvis Henny en dag bestemmer seg for at shit, her har jeg gått og kjent på at jeg også egentlig er kvinne, så er du velkommen til å kalle deg for det.
Ja, tusen takk
men
for det.
Men du trenger ikke, i mine øyne så trenger du ikke å presisere for meg at du er trans-kvinne. Er du kvinne, så er du kvinne. Enten du er cis eller er du trans, eller hva du nå måtte være. Men det blir liksom en sånn oppstykning, og nå blir det litt sånn mann mot damene her, men jeg synes kanskje ikke vi damer som på en måte, vi må tenke på historisk sett at vi har bare hatt den stillingen i samfunnet vi har hatt nå, kanskje de siste 30-40 årene. Og jeg synes ikke vi er, altså jeg tror ikke det er så lurt av oss da, å begynne å dele oss opp. Alle vi søstre, vi måtte stå sammen, om du fødte guttetiss eller ikke. Jeg synes liksom det blir, det er litt mot sin hensikt da. Jeg synes på en måte at vi heller noe med at det er mye mer åpenhet om å føle seg lite vel i sitt biologisk fødte kjønn. Helt greit at vi snakker åpent om det. Men jeg tror det da er mye hyggeligere å møte en samlet flokk med søstre hvor vi alle er kvinner enn å møte en cis-kvinne, en trans-kvinne, en... Altså vi er kvinner, vi alle er kvinner. Så det blir liksom, det blir for mye oppdeling for min del.
Så det som er greien til da Kari Jackson er at hun... er vel litt nøye på at hun mener det er bare de som er født som kvinner som er kvinner.
Ja.
Det er jo det som er hennes problem, og der mange har problem med henne med veldig god grunn, fordi at de synes hun er veldig trangsynt og gammeldags på sin måte å se dette på.
Ja, fordi at Kari Jackson gjør det hun gjør best. Hun leverer et innlegg fullt av ignoranse og fremmedfrykt. Og jeg vil bare... uttrykker min fascinasjon over at en tidligere TV2 sånn trener, aerobik-trener, eller hva faen som hadde et lite...
Det var sånn Godmorgen-Norge-trener.
Ja, det var sånn Godmorgen-Norge-trener, liksom bare sånn, får så jævlig mye plass i sånne diskusjoner. Sorry, men hun har... Altså, greit at folk skal få uttrykke seg sånn som de vil, men det er mange andre som heller kunne fått... meningene sine er satt på trykk, og jeg bare blir oppgitt over at hun får så mye oppmerksomhet, både for de som på en måte er på Facebooken hennes. Hun får jo det her også, sånn, det er jo et paradoks, men poenget er bare jeg blir så satt ut, for hun skal mene noe om alt og ingenting som hun egentlig ikke har noen grunn for å, eller noen, altså hun har ingen bakgrunn for å mene noe om det på en måte, at hun spytter om seg med ulike meninger som jeg ikke føler er så veldig berettiget, både fordi det er kunnskapsløshet og generelt bare ignoranse.
For det jeg synes Kari Jackson har gjort her er jo at hun skaper et problem som egentlig ikke er reelt. Det hun er veldig bekymret for er jo at noen menn med dårlige intensjoner skal bytte kjønn sånn juridisk sånn at de kan gå inn. Og særlig eksempelet brukte var, ikke sant, å da gå inn i damegarderobene. Og det føler jeg, altså det er ganske dårlig eksempel for det første, at hvis noen skal gå inn i en damegarderobe, så er det ikke sånn at du står og sjekker hvilke kjønn du står i pass til, så da går du inn da, men det er jo ikke greit uansett. Og hun er da bekymret for, jeg synes hun er bekymret for feil folk. Det er veldig merkelig feminisme. Det som har vært mye mer naturlig er jo et, det er de transpersonene som er de utsatte, som har det vanskelig, og som er utstøtt gruppe. Det er disse, jeg synes, feministbevegelsen selvfølgelig må inkludere, og ikke skyve fra seg. Så det er veldig merkelig logikk fra Kari Jackson
der. For Kari Jackson synes jo jeg opererer med en form for ekstrem feminisme. Hun er jo medlem av en gruppe som kaller seg for kvinnegruppen Otter, som ikke representerer min feminisme overhovedet. Og sikkert ikke, det er ikke det, Otter er provoserende, for det er som at de taler på vegne av alle kvinner, og dere dere snakker for de medlemmene dere har i Ottar. Mm. Det er ikke så veldig
mange
som
skriker så høyt, og det gjør, jeg synes det gjør mer vondt enn, fordi du ser tendenser til en sånn, typisk som man ser sånn debattforum og sånt, og feminister, og det er på en måte blitt et skjellsord i noen miljøer.
Og det, og, unnskyld meg, men der har Ottar, det har ja, Ottar vært en
stor
bidrag sluttet til.
Rett og slett, fordi at noen av de meningene de sier rett og slett for ekstreme, synes jeg, og det ja,
for det er problematisk. Ja, for jeg synes hun har vært veldig heldig her med for eksempel denne her Erik Elin da, så det hun, som hun har valgt å henge ut. Fordi at i dette her, i fasen mellom et kjønnsskifte, der er selvmordsrate ganske høyt. Mm. Og selvmordsrate for transpersoner som føler de lever i en kropp som ikke er deres, de er utsatt for altså høy grad av psykiske problemer og faktisk også selvmord. Og jeg synes at hun har vært utrolig heldig med at hun har valgt å henge ut en fyr som Erik Elin. Fordi at han, hun, hen, han tar dette her dødstøft. Han sier, dette her plager ikke meg, jeg er trygg nok i meg selv. Men det er det ikke mange. Eller det kan godt hende at det er. Men jeg tror i hvert fall at en del av disse transpersonene som føler at de ikke har en plass i samfunnet, og så er nødt til å lese sånne artikler som det er det, der Kari Jakkesson hevder at de har spekulative intensjoner om å forgripe seg på jenter i garderob. Altså det er veldig spesielt. Mm. Og Kari Jakkesson sier også selv at jeg har aldri brukt ordet overgriper. Men du bruker jo ordene som at vil du ha en mann i jentegarderoben? Altså vi forstår jo hva du synser til. Så jeg synes på en måte, hun har beklaget seg fordi at Erik Elin sa at det synes jeg egentlig ikke var så greit. Hun har beklaget seg foran, men det er jo ikke han som er krenket i denne saken. Det er jo Kari Jakkesson som er redd og krenket fordi at hun tror at det skal komme en horde med fake transekvinner og bare liksom ta alle maktposisjonene våre og ta vår plass.
Mm, og måten hun på en måte føler seg krenket på i utallige saker, det fører til masse annen krenk blant de som leser dette, mm. og som det er relevant for på en måte, fordi at hun kaster om seg med dumme ideer og helt feile vinklinger på saker, rett og slett.
Ja, nei, hva tenker du?
Fordi at hvis hun er opptatt av at kvinner ikke får alle disse posisjonene de fortjener, er for vanskelig for kvinner, så kan hun tenke at tror hun at det er noe lettere for da en transkvinne å gjøre noe enn for en som har vært kvinne hele livet? Da har du bare enda flere som vil ha fordommer mot deg, og det vil ha det enda vanskeligere at de skal komme og overta kvinnenes område. Det er utrolig, utrolig merkelig.
Men det er også et aspekt hun sier om at dette her bare er en trend i vår samtid. Og der tror jeg ikke hun tenker på at vi i vår samtid har mye mer åpenhet. Det er jo det samme som å si at etter 70-tallet homofili er bare en trend. Fordi at etter 70-tallet at vi har sett en oppblomstring i hermetegn av at homofile har stått frem. Det er jo ikke det det handler om. Det handler om at nå kan man faktisk si hvem man er uten å risikere å bli stått ned på gaten. Selv om man faktisk den dag i dag også blir det. Mm. Men altså i mindre grad enn før. Så jeg synes liksom, hun har ikke helt, hun har ikke helt kontroll på begrepene og på informasjonen, synes jeg. Og om hun er berettiget krenket av transpersoner, det vil jeg ikke hevde.
Nei, absolutt ikke. Men hun krenker, det er det.
Det gjør hun.
Ja. Så hun er ikke krenket, men hun krenker andre.
Men hun er jo, nei, hun er ikke berettiget krenket, selv om hun utgir seg for å være krenket. Hun bare krenker andre mennesker. Hun krenker dem, hun sårer dem, spytter på dem og trakker på dem som ligger nede. Mm. Det er jo fyselig oppførsel.
Ja, fuck Kari Jakkesson.
Ja, det har vi sagt her flere ganger før. Kari Jakkesson, du må begynne å teipe munnen din.
Hun begynner å trene hodet, ikke
ikke trene kroppen. Litt hjernetrim. Vi er straks tilbake. Vi skal bare høre en låt først.
Du hører på en podcast fra Studentradion i Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.
Vi er tilbake, og du hører på Studentradion i Bergen. Programmet du hører på, det er Krenkelseskanal.
Kreng, 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 kreng.
Og hvis dere har hørt en jingle, så kjenner dere igjen den lille sekvensen der. Vi skal tilbake til en enda eldre kjenning enn Kari Jakkesson. Hvem skal vi snakke om i dag?
Vi skal snakke om Nils Rune Langeland.
Men i dag blir det en liten vri, kjære publikum og lyttere, fordi du, Henny, er faktisk litt på side med Langeland i dag.
Det er vondt. Ikke si det sånn da, det høres jo faktisk ut som jeg på en måte støtter han. For saken er det at Langeland, som har fått sparken, noe jeg mener var egentlig veldig berettiget, har han klaget inn beslutningen, fikk ikke medhold, og tar nå og stevner staten for retten. eller universitetet, sin arbeidsgiver, som på en måte har gitt hans de strengeste reaksjon som en arbeidsgiver kan gjøre, det er oppsigelse. Han mener dette er uberettiget. Jeg, og jeg tror alle andre her i dette studio, og veldig mange andre, mener at det var en berettiget oppsigelse, fordi at Nils Rune Langeland er en gris uten dimensjoner. Men poenget her er at vi har faktisk noen som støtter han, fordi at Forskerforbundet, noen som ikke støtter han for det første, det er Forskerforbundet, Nils Rune Langelands fagforbund, hvor han er organisert, sånn som jeg har skjønt det. De vil ikke gi økonomisk bistand til denne rettssaken som Langeland skal føre mot staten. Og det har de fått kritikk for, blant annet fra en UiO-professor.
I biologi.
Christian Gunnarsen. Og han mener det, egentlig hovedpoenget med alt han skriver, er å støtte Langeland økonomisk er ikke det samme som å støtte det han har gjort. Og poenget her er jo, og hvor det her jeg på en måte skjønner hva han blir frem til, og tenker at ja, det er logisk, fordi at en fagforening bør støtte medlemmet sitt uansett. Det mener jeg er poenget med fagforeningen, i hvert fall delvis. Og hvis tendensen her er at hvis et fagforbund kan på en måte gjøre seg til dommer over sine medlemmer og si at nei, dette vil vi ikke, denne saken her vil vi ikke støtte, når du har et medlem som er blitt oppsagt, og hvor fagforbundet gjennom en årrekke på en måte har kjempet mot uberettigede oppsigelser. Og så kan vi mene at denne oppsigelsen ikke er uberettiget, og det mener jo veldig mange andre instanser også, men det har jo ikke retten avgjort enda. Og greit, Nils Rune Langeland føler det er uberettiget, og han vil føre det mot staten. Og da synes jeg at fagforbundet hans bør støtte han i det, og så får liksom domstol avgjøre om han er blitt berettiget, om det er berettiget en berettiget oppsigelse. Noe jeg tror de vil gjøre, absolutt. Så hele rettssaken er jo kanskje litt bortkastet, men jeg mener at prinsippet om at fagforbundet bør støtte sine medlemmer er viktigere enn at det er en sak som er enten en tapt sak, eller en sak som man ikke vil støtte fordi at man er redd for å sende signaler om at man støtter professoren sine handlinger, eller det som har ført til oppsigelsen, eksprofessor, unnskyld.
Ja, altså, nå kan det godt hende at jeg er farget over at jeg faktisk har sett masse bildebevis på oppførsel til Langeland. Altså, jeg har kommet bort i Facebook-troene hvor en ganske tøff student som hadde Langeland delt alle disse meldingene hun hadde mottatt. Så jeg har sett det med mine egne øyne at det han nå skal gå til sak på, hvis han vinner gjennom der, da synes jeg at det har skjedd en stor, stor og grå feil.
Men det tror jeg ikke han gjør.
Nei, sant? Og vi kan godt være enige om at den saken her, den er på en måte, det er en tapt case. Og jeg forstår hva dere mener med at liksom, hvis dette her blir en trend. Men allikevel så synes jeg at et fagforbund med sin fulle rett skal kunne stå opp for når de mener at en urett har skjedd. Og det hadde gjort her på vegne av de menneskene som Langeland har undervist. Sant? Og det er derfor jeg på en måte mener at jo, jeg synes de skal få lov å kunne si at i denne saken så er ikke vi, det her er vi faktisk partiske, og vi er ikke på samme side som deg, Langeland, og dermed ønsker ikke vi økonomisk gi støtte til deg. Jeg tror jo at dette kan gagne det forskningsforbundet, det heter.
Forskerforbundet.
Og jeg tror heller at det forbundet ville tapt hvis de hadde støttet Langeland økonomisk i denne saken. Det er jo medlemspengene som de har fått inn gjennom kontingenter betalt av forbundets medlemmer. Skal da brukes på at Langeland skal gå til sak på en sak som vi alle synes er helt meningsløs. Du har tapt deg. Du er ikke skikket til å undervise unge personer, eller eldre personer for så vidt. Du er ikke skikket til å omgås andre mennesker nesten.
Ja, men ikke sant? Poenget er jo at dette er jo et ganske sånn svart-hvitt, ganske tydelig eksempel, men det er jo veldig vanskelig hvis fagforeningene skal gjøre sånn at de velger ut hvilke saker som er greit å støtte og ikke, for da vil det jo komme, sånn Langeland sier, ok, han vil vi ikke støtte, så kan du si, ok, hvis noen har fått 3 anonyme varsler, skal de støtte han, for det kan jo godt hende han har gjort noe. Og så får de sånn veldig vanskelig balansegang, og da er det mulig for dem å sette en presis grense.
Ja, men det har først gått gjennom en instans, altså universitetet. Er det i Agder han har vært, eller er det i Stavanger?
Stavanger.
Altså, universitetet i Stavanger har allerede gitt sin dom. De har sagt at det var en berettiget oppsigelse. Dermed synes jeg at det kan også fagforbundet til Langeland stole på. Og de kan også få lov å se på bevisen om de bare ønsker å gå inn og titte. Og jeg forstår at vi ikke skal gjøre oss til dommer over enhver pris. Men jeg synes at i denne saken her, så er det liksom ikke noe... Det er ikke mulig med noe smutthull. Det her er en svart på hvitt sak. Og her synes jeg at de med sin fulle rett kan få lov å avstå og støtte han økonomisk.
Ja, men det er det som er farlig. Hvor går grensen til hva som er på en måte en berettiget sak? Hvor fagforbundet på en måte støtter?
Grensen går der bevisene ligger i trynet på deg, og UiO eller UiS har sagt
ja da, men hovedoppgaven til fagforbundet er jo å være vaktbisjen mot arbeidsgiver. Altså hvis fagforbundet skal begynne å ta parti med arbeidsgiver når de representerer arbeidstaker, uansett hvordan saken er, det er det som er problematisk, og det det jeg tror kan bli et problem hvis tendensen fortsetter sånn som dette. Og det er derfor man bør statuere et eksempel ved å støtte Langeland til tross for hvor jævlig han er, og til tross for at han har vært forferdelig. Og jeg mener jo personlig at han ikke bør få jobben sin tilbake, og jeg er bare glad at den saken på en måte er avgjort fra universitetets side, og tror ikke han kommer til å få medhold, men det handler om hva fagforbundets oppgave er.
Ja, og der
er det større enn Langeland.
Fordi dermed, ok, så et fagforbund sin oppgave er å stå opp mot urett påført av en arbeidsgiver. Her er det ingen urett påført av en arbeidsgiver. Det er en helt legitim oppsigelse som har kommet fra en arbeidsgiver. Her er det er ikke noe misbruk som har skjedd her mellom arbeidstak og arbeider og arbeidsgiver. Og derfor synes ikke jeg at fagforbundet trenger å blande seg.
Ja, men fagforbundet kan jo ikke avgjøre på forhånd hva som er en legitim oppsigelse og ikke. Det er jo på samme måte som at hvis noen er i en normal straffesak, kanskje de har stjålt noe, så har du videoopptak av at de har stjålt noe. Du vet de har stjålt det, men de skal jo likevel ha en rettferdig rettsak. De skal likevel ha en forsvarer, fordi at det er sånn man gjør det. Man må rett og slett følge det samme rettsstatsprinsippene, for å si det, på alle tilfeller. Det må være likt i alle tilfeller.
Ja, men der mener jeg at det er mer liksom, for eksempel hvis en jente blir tatt ved å naske noe på sunt, for eksempel, der kan det være mer på en måte, ja, hvorfor har hun gjort det, hvordan har hun hjemme, hun har mye større behov av å bli skyttet av den store, sterke rettsstaten, og for eksempel av sunt, da, som har lyst til å gi masse bøter. Altså, jeg mener at det er ikke helt sånn med Langeland, fordi at Langeland er ikke blitt misbrukt av noen. Det her er Langeland som har gjort ting helt selv. Vi vet, vi har bevis på det. Universitetet i Stavanger har på en måte allerede sagt sin sak. Jeg synes ikke den kan sammenlignes helt da med en kriminell som kan ha en helt annen bakgrunnshistorie, som kan ha helt andre grunner for å ha gjort det han har gjort.
Ja, men det du sa i sted er at Langeland skal ikke få støtte fordi at vi har bevis, vi har gode nok bevis, og derfor trenger vi ikke at han får ta saken videre. Men da forutsetter du på forhånd at bevisen er god nok. Det er jo nettopp det man gjør. Man vil få testet ut dette, og det er jo en rett han har til å gå til sak. Og da kan jo ikke vi forskuttere hva resultatet kommer til å bli av den domsavgjørelsen. Mm. Det er umulig for oss å gjøre på forhånd. Da tar man jo bort alt troverdigheten og alt poenget med muligheten til å gå til retten.
Ja, ok, jeg får gi meg her da. Jeg fortsetter helt heia forskningforbundet. Jeg heier på dere. Jeg synes Langeland skal ikke få noe økonomisk støtte til noe som helst. Dette her er noe han har gjort som privatperson, og det synes jeg han skal få lov å fortsette med. Jeg blir helt svett av han Langeland. Hvem er han? Vi må invitere han i studio en dag. Ja. Han og Kari Jakkesson og Monica Levin, welcome.
Oh, Gud, det hadde blitt noe. Da tror jeg det er godt.
han er jo krenket da, fordi fagforbundet hans vil faktisk ikke støtte han økonomisk.
Men, ja,
og jeg vil også presisere at den personen som har uttalt seg på hans side er professor i biologi.
Ja, men han er jo også medlem av dette forbundet. Det er vel egentlig derfor han uttaler seg. Ikke at han på en måte er just professor og mener at verket bør være sånn og sånn. Og jeg vil jo bare igjen poengtere at Langeland kan ta seg en jævlig ekkel bolle. Og jeg håper at han taper i alle rettsinstanser han prøver å komme seg innom.
Men dere mener vel at han er berettiget krenket da?
Jeg mener at han sikkert føler seg berettiget krenket, men det driter jeg i. Poenget her er at fagforbundets rolle er større enn Langeland, og det er det jeg argumenterer for. Det er ikke selve Langeland, og der tenker jeg man må tenke større enn saken Langeland.
Ok, Langeland, du er ikke berettiget krenket. Vi er straks tilbake her på Krenkelseskanalen.
Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.
Vi er tilbake, og du hører fortsatt på Krenkelseskanal. Neste krenk, det er en god gammeldags harryhandelkrenk. Det er nemlig godiskungen.se, som nå driver med, det her visste jeg ikke at de gjorde, men de driver med rett og slett hjemmelevering av godteri.
Big business.
Big business, og det, jeg tenker sånn, det sikkert mange som bor her på Vestlandet, sant? Vi har jo ingen tradisjon for å reise på harryhandelen, for det er så sinnssykt langt. Så det er jo kjempedeilig at du bare kan bestille det hjem. Og det blir jo sikkert ikke så dyrt, sant? Fordi at det koster 1 krone for et kilo godteri der borte. Poenget her er i hvert fall at godiskungen har ikke klart at de har ikke klart å cope med bestillingene sine. Som har gjort at tusenvis av sinte godtesyke nordmenn er blitt megakrenket. Jeg har lyst til å bare lese opp noen av sitatene som er kommet på Facebook-siden deres. Når jeg kontaktet banken min etter å aldri ha mottatt varen jeg fikk beskjed om å ok, det er litt rar, det er litt sånn Facebook er norsk her.
Altså, unnskyld, jeg får være dømmende, men det er folk som bestiller godteri på nett. Ja. Om deres norsk ikke er helt tipptopp, så er det veldig forståelig.
Ja, så nå er det faktisk ikke min dysleksi som folk har vært. Det var en veldig rar skrevet kommentar. Jeg begynner på nytt. Når jeg kontaktet banken min etter å aldri ha mottatt varen, fikk jeg beskjed om å sperre kortet mitt, bestille nytt, samt å fylle ut et reklamasjonsskjema. Dette er nå gjort. Vurderer å tatuere hermetegn. Ikke kjøp brus fra Sverige, din gjerrig knark, på venstre overhånd. Eller, her, altså, det er så mye nydelig her.
Mye snadder, hæ? Nei, mye godis.
Det virker som det blir sendt ut litt til alle, sånn at kunder skal roe seg litt ned. Bestilte 3 brett med cola, fikk bare 1 brett i dag. Viljen til å svare her, eller på mail eller messenger, var som ventet helt fraværende. Snakk om butikk som ligger dårlig an. Hvem handler mer her? Rar norsk, men de er sinte.
Ja.
Og det på en måte, sånn sett, hadde dette vært noe annet enn godteri fra godiskungen.se, hadde jeg bestilt klær, musikk, et eller annet fra en eller annen online-skjede, så hadde jeg blitt ikke sur hvis jeg ikke hadde fått tingene mine. Og godiskungen går jo ut og sier at dette her stemmer ikke, disse menneskene her, de overdriver med datoer når de skal ha bestilt, så de går rett i forsvarsmodus, så det holder. Men jeg kan på en måte, jeg blir veldig blendet av at det er på en måte Svinesund, godteri, harry mennesker med rar norsk. Men jeg kan jo på en måte forstå det.
Men altså, jeg skjønner jo grunnen til at de sikkert har problemer med leveransene sine er jo egentlig ganske forståelig. For det som har skjedd var jo da det ble innført denne sukkeravgiften, økte med 80% i fjor, så har jo godteri blitt enda mye dyrere i Norge i forhold til Sverige. Så da, etter det, så har det jo i vår, har jeg så vidt jeg forstått, har det vært en eksplosjon i hvor mange som bestiller godteri fra Sverige. Og da har de kanskje sånn 2 stykker som går rundt på et lager et eller annet sted i Sverige, og så plutselig så går de fra å få 100 bestillinger i uken til å få 1000, og så har de bare fått sykt mye å gjøre, og så vil de jo ha bestillingene, det er bare ikke klart å håndtere det.
Ja, nei, for tingen er jo også det at de har jo, vi har jo en tollsats som gjør at de kan bestille hva under 350 kroner og slippe det også, så det er jo ingen utgifter ved dette, så er det noen av disse leverandørene slenger på, fri frakt hvis du bestiller så og så mye, liksom. Ja. Så det er jo veldig gunstig, jeg skjønner jo at de som er veldig glad i godteri, og da billig godteri, benytter seg av disse tjenestene, og det var jo som de sa da, vi forventet ikke at sommeren kom til å være så travel, så vi nedbemannet, og så har de da også ulike, hvordan var det, de hadde ulike steder bestillingene kommer fra, så du kunne, altså, og de har ikke samlet dette på et sted, så det kom liksom litt bestillinger derfra, litt der, og så er det bare blitt for mye for de da.
Jeg føler at dette her er en klassisk, vi begynte business før vi hadde helt planlagt hvordan vi skulle gjøre det. Altså, de har rett og slett etterspørsel har vært litt for stor, mens jeg har hatt et system som ikke helt funket. Det virker for meg som at bestill hjem godteri fra godiskungen.se er en ny greie.
Men
det er noe som bare må formes litt.
Ja, for det de sier er at det er jo relativt mye, men de har nettopp også ekspandert ved å bytte lager, så de har flyttet det fra, jeg vet ikke om det var Svinesund, til Gotland, eller det er Gotland, eller det heter?
Det er mye gode gullkorn fra deg i dag.
Ja, men de har det. Ok, så de flyttet lokalet sine, dette er Gotland.
Men det er jo rart, og flyttet ut til en øy.
Ja, nei, jeg mener det var det som sto. Jeg er ganske sikker. Ja, for jeg leste en artikkel for noen dager siden, så det kan hende, altså krenkelse kan det all, vi stiller ikke ansvar for feil informasjon. Nei. Sorry, folkens. Men poenget er jo bare det at, ja, her har de gjort litt for mye ting på en gang, som gjør at man har fått masse sinte kunder, Jeg synes det, jeg skjønner at de er krenket, men jeg synes det er morsomt å lese kommentarene fra sinte Ronny Irene, som ikke har fått tre brett med cola bare.
Ja, og så liker jeg også så godt at man, når man, dette her er faktisk nrk.no, og så er det liksom kjerndump fra Facebook. Altså det er liksom, det er grusom dårlig journalistikk dette her. Og så føler jeg meg veldig hjemme i mitt eget land. Jeg føler jeg bor i Norge, og det er sånn nordmenn raser på godt gigant i Sverige. Altså ja. Det er veldig sånn, ja, det er Norge da, i et nøddeskal. Her ligger folk og dør på Gaza, og vi ja. Vi får ikke tre brett med brus når vi har bestilt det.
Men altså, det er jo tydelig at her er det jo veldig gode gründermuligheter. Altså, det er jo, kapasiteten er jo sprengt. Det er jo stort marked for de som ønsker å starte opp med å sende godteri fra Sverige. Så det er jo, kan jo hende noen flere tar ansvar.
Men vi får se hvor lenge det varer da, for det er nok sikkert et, på en måte i hermetegn et smutthull som kommer til å bli tettet på et tidspunkt. Fordi at... det er jo, her er jo det tapte inntekter fra statens side, så det er helt klart at det kommer til å komme noen regulering av dette på et tidspunkt, det tror jeg.
Jeg kommer jo faktisk på noe, jeg har jo personlig indirekte erfaring med dette.
Har du bestilt godteri på nett?
Jeg har personlig ikke gjort det, men det var i vår, så var jeg kom gående fra bussen, skulle hjem typ sånn 10 minutter fra bussen og hjem. Og så var jeg kommet litt av gårde fra busstoppet, så står det en dame der med en veldig svær pappeske. Og så er hun er så sliten. Hun har gått langt, hun har gått fra butikken. Litt sånn slapp i fisken, joggebukse på formiddagen, dame. Og så bare sånn, du, vær så snill, kan du hjelpe meg? Jo, jeg kunne jo hjelpe henne å bære den. Den var tung, altså ordentlig tung eske, så bar jeg den hjem til henne, og så spurte jeg, ja, hva er det oppi her da? Nei, de hadde tilbud på Dr. Pepper. Ja, og hun hadde gått sånn langt. Hun hadde gått fra butikken med en svær pappeske på Dr. Pepper.
Ja, da fikk hun i hvert fall litt motion da, fra butikken igjen.
Ja, la oss håpe. Ja. Jesus. Sinte nordmenn, berettiget krenket?
Ja, men det er jo, men vittig. Det er
nei,
viktig,
de er jo ikke berettiget krenket,
Henning. Ja, greit. Jeg har lyst til å like... Jo. Men de personlig tenker jo at de føler seg sykt krenket. Det er jo det det tenker handler om.
Ja, for jeg har et motto i livet. Vi skal aldri sammenligne problemer. Men akkurat her må jeg det komme et litt unntak. Fordi at nå må vi tenke på at det finnes større problemer der ute.
Absolutt.
Enn at du må vente litt lenger på godteriet ditt. Er det liksom... Klarer du å bruke så mye energi på å bli provosert? Du får godteri litt nærmere jul.
Da får du i hvert fall for mye energi i godteri da.
Ikke sant? Nei, jeg synes overhovedet ikke disse menneskene er berettiget krenket.
Altså, folk må jo kunne forvente å få det de bestiller når de bestiller. Det er jo hele poenget med at du bestiller, er at du stoler på at det går som det skal.
Ja, men så vet du jo også når de har forklart, sorry, vi har ikke kapasitet til å få dette ut tidsnok. Noen av dere lyger på datoene deres. Det er overdrivelser på
det
nettet.
Det tror jeg på absolutt.
Det tror jeg også. Mm. Da ville jeg kjent, ok, greit, her må vi bare smøre oss med kremen som heter tålmodighet, og bare... Ja, kula han litt.
Spis litt grønnsaker imens.
Eller knekke seg en av de kolene han fikk da. Altså, du fikk det jo tross alt et brett. Det skal jo holde en stund det da, men vi får se.
Det gjør jo sikkert ikke det hvis du bestiller
tre brett med.
Da går det fort et brett i uken.
Ja.
Nei, vi får avslutte her, folkens. Sinte nordmenn som er hygen på godis, dere er ikke berettiget krenket. Vi er straks tilbake her på Krenkelseskanal.
Du hører på en podcast fra Studentradion i Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.
Vi er tilbake her på Studentradioen, og du hører på Krenkelseskanal. Den siste saken for i dag, det er, som jeg fiffig har klart, jeg har lyst til å kalle 1% mot 99% i en idrett. Dette her har kommet i søkelyset på grunn av Jakob Ingebrigtsen sine fantastiske prestasjoner på løpebanen under EM i, kollega, hva EM her? Noe som vet?
I Tyskland? Nei.
Ja. Var det Berlin?
Berlin?
Var det? Det var i utlandet i hvert fall.
EM i utlandet.
Var det ikke i Norge?
Han vant vel i hvert fall på 5000 meter og på 3000 meter?
1500.
Ok, men han gjorde det grådig godt i hvert fall. Faren til disse Ingebrigtsbrødrene Gjert er jo en kontroversiell fyr. Også fordi at han går ut og er ganske imot dette her med at vi skal få alle med innenfor idrett, og vi skal ikke satse bare på en liten del. Og dette kan jeg veldig lite om selv. Jeg er ikke spesielt aktiv person, men kan noen av dere forklare dette litt nærmere? August?
Jo, det han har gjort jo ganske ekstraordinært. Han har jo tre sønner så langt som har vunnet EM-gull på mellomdistanseløping. Det at Norge i det hele tatt bare skal få en jo... Det liksom helt utrolig at da det skal være tre stykker fra samme familie. Det jo egentlig helt rått.
Og for
det,
han her, han trener til barna sine, sant? Mm.
Ja, han har vært treneren deres, ikke sant? Og det råeste jo at det Jakob Ingebrigtsen, yngste mann som har to EM-gull i en alder av 17 år. Mm. Det jo helt ekstremt. Vi har jo ikke sett på makan egentlig til dette. Så det som har blitt litt spørsmålet etterpå liksom det han har gjort, det den familien har gjort, har tydeligvis funket for å vinne EM-gull. Men det noe man ønsker at skal... vi skal drive mer med i Norge, eller vil vi fortsette mer med sånn barneidrett og med sånn koselig idrett som vi litt mer kjent for, at alle skal med type idrett?
Jeg personlig synes jo ideen om at, på en måte, at man skal få med så mange som mulig, den synes jeg fin. Jeg har selv drevet med idrett i mange år, sluttet når jeg var 16, begynte når jeg var 6, men jeg kjente at jeg også sluttet delvis fordi at det var liksom, jeg kom på trening og jeg drev på med en idrett hvor det ikke var så veldig mange jenter. Så når jeg først var litt god i den idretten, så når jeg først kom dit, så var det veldig jag om at jeg på en måte, jeg måtte trene, jeg kunne liksom ikke sitte og preike med folk, det var liksom ut og jobbe hele tiden. Og det ble liksom, jeg vet ikke, det gikk fra å være en gøy idrett som holdt deg i aktivitet, det gikk på dette her tre ganger i uken, jeg synes det var gøy, til å bli på en måte et jag. Så må vi også si at det fadderuke i Bergen, og vi på høyden. Her det veldig mange fester rundt oss. Så hvis du kan høre sånn skriking, så det bare de lytette veggene våre som ikke klarer å stenge det ute, tenkte vi bare skal informere om.
Jeg har jo veldig lyst til å svare på saken, men jeg ble først bare, jeg må jo innrømme at du har jo ikke fortalt så mye til meg i hvert fall om din store idrettsbakgrunn, Emma. Det var veldig kult.
Ikke sant?
Ja.
Så der har jeg vært en idrettskvinne i går.
Ja, du holdt på ett år til og like gammel som Jakob Ingebrigtsen. Kunne blitt noe EM-gull, vet du.
Ja, nei, skal jeg skryte av meg selv virkelig?
Ja,
jeg har faktisk to NM-gull.
Du har det?
Jeg har det.
Wow.
De som kjenner meg skulle sikkert ikke tro det. Men nå har det på en måte blitt min sånn, kan du fortelle en fun fact om deg selv? Nei, jeg tar to NM-gull. Og da blir alle sånn, what?
Ha.
Skulle ikke de trodd.
Det er stille.
Så skal vi også si at første gang jeg vant det, så var det vel 4 jenter jeg konkurrerte med. Andre gangen så var vi 8.
Oi,
så jeg har liksom ikke kikket ut en hel horde av ildsinte kvinner med korde.
Men jeg har til og med gått i effekteklubben som Emma gikk i. Mye tidligere når jeg var ung etter å ha sett Pirates of the Caribbean og tenkte, fuck, fekting er kult, ass.
Ja, det er kult.
Kom bare der og så viser det seg at det var ikke sånn fekting hvor du hopper rundt og liksom slår folk mot halsen og beina. Og det var litt mer sånn...
Var det derfor du også begynte bakover?
Jeg begynte fordi det en sånn familie. Min bror gikk på det, min søster drev på med det. Jeg holdt drev på. Altså, det har vært en sånn familiesport.
Yes, her kommer men, det frem, altså.
Men i hvert fall da, fordi at jeg jo litt sånn også, skal man fokusere på den ene prosenten, eller skal man ta med alle? Jeg jo veldig pro-mangfold. Poenget her jo at han ene forskneren, han Sean Gauthier, var det han heter? Ja. Han kommer med flere eksempler på veldig store og flinke idrettsutøvere som har gått en helt annen vei enn det Ingebrigtsen-brødrene på en måte er blitt oppfostret til. Altså, du har for eksempel Rafael Nadal og Roger
Federer,
tennisspillere. Ja, tennisspillere, ja. Så da er tennisspilleren August på banen. De blant annet blir trukket frem som eksempler på idrettsstjerner som ikke, som på en måte tennis ikke har vært fra liksom begynnelsen, fra barndommen til de er, så at de er blitt på en måte oppfostret til en spesiell ting. Men de har holdt på med flere forskjellige ting. De har vært gode idrett generelt kanskje, og så har de funnet det i en litt eldre alder. Og det er også poenget, at du har mange som ikke nødvendigvis er så veldig flinke i idretten de holder på med når de er 11-12 års alder, kanskje 14-15, og så tar det liksom litt av opp i 18-årene, 18-19. De finner seg kanskje en annen idrett som de mestrer bedre, og så blir de utrolig dyktige i løpet av 20-årene.
Men hva argumentet her da for at vi ikke skal drive med denne elitistiske, snevre treningsformen, eller skal vi trene mange?
argumentet jeg mener at vi skal trene mange, fordi at måten for eksempel Gjert har gjort det da med sine sønner, han yngste Ingebrigtsbroen var jo ute og sa at jeg har jo ikke hatt en barndom, det har jo vært trening på en måte som har vært hele oppveksten å trene mot dette, og ja, det har betalt seg ved at han har vunnet gull og sikkert kommer til å bli en fremragende, enda større idrettsutøver enn det han allerede er. Men poenget er sånn, er det det man ønsker? Skal man ha da den ene prosenten som er blitt sånn? Som, ikke nødvendigvis, ok, her har du et eksempel, men det er ikke nødvendigvis alle som ønsker det. Barn som blir pushet av sine foreldre, for eksempel, ikke sant? Altså, det er jo også en del av man men, må ta med som et aspekt ved det da.
Ja, og det jeg tenker på her er jo at, sånn som jeg har forstått det, så er det Gjert som har tatt disse ut av en tradisjonell treningsform, da, en fritidsklubben på Jæren, eller hva de har vært med i, og så selv begynt å trene det. Det er det jo ikke alle som kan. Gjert Nei. Ingebrigtsen har jo sikkert, mye av hans liv har jo sikkert gått til å trene opp sønene sine. Sant? Så den muligheten å komme på det nivået gjennom de midlene som det de har gjort, det er det ikke alle som har mulighet til. Sant? Og jeg kan også forstå dette argumentet med at noen skal få lov å dyrke. Altså, på alle fotballlag så har du han ene revva som bare er med fordi at han er med. Mm. Og så har du de spissen eller den keeperen som bare er helt enormt god. Og der kan man jo liksom hoppe videre på A-laget eller få spille på det laget. Eller liksom. Men jeg synes jo...
Det kommer litt senere enn ja, det de vil ha.
Når vi snakker om at liksom, vi blir bare en tjukkere og tjukkere nasjon, ungdom beveger seg mindre og mindre og mindre, da synes ikke jeg at veien å gå, det er jo på en måte gi beskjed til folk i 16-årsalderen. Skal vi satse eller skal vi ikke satse? Og i noen idretter så er det enda yngre enn det. Sant? Det er jo ikke på fekting med folk som faktisk begynte på videregående innsnevret mot fekting for å satse. Det var ikke meg i det hele tatt. Og da var det min naturlige tid til å gi meg på en måte.
Jeg synes jo ofte at denne debatten går på litt sånn kunstige motsetninger, litt gale premisser, for det fremstilles ofte som at man enten skal ha en breddidrett som gjør at mange barn får en sunn og flott oppvekst, eller vi skal ha olympiske mestre. Men virkeligheten er jo at det er jo ikke nødvendigvis en motsetning, for Norge er jo faktisk per innbygger et av de landene i verden som er best i idrett. Altså vinter-OL, man kan si ok, alle er ikke med i vinter-OL, men Norge var vel var vi beste nasjon sist. Altså vi får så mange gull. Og så er det også sykling og golf og ishockey. Altså det er liksom utrolig mange idretter hvor Norge løper.
Jeg synes vi er god.
Ja, vi er ikke mange, vi er 5 millioner mennesker. Så, ja.
Hvor Norge får frem gode utøvere. Og det er jo ikke nødvendigvis på tross av at vi har denne kulturen. Mange mener jo at det nettopp er på grunn av denne kulturen. For jeg husker det var en del sånne utenlandske medier som skrev om det etter OL, sånn, oi, se, det er dette de gjør i Norge, det er at de får ikke lov til å konkurrere før de er 12, og alle er venner, og alle er snille med hverandre, og så var det sånne folk fra USA som reagerte, og wow, dette er helt sykt. Men så viste jo poenget var at det funket ganske bra.
Ja, for poenget det som Ingebrigtsen så hjertelig kritiserer, det er jo disse barneidrettslovene som går ut på sånn konkurranse, og når skal man begynne å konkurrere, og på en måte det med at alle skal med, og jeg er veldig enig i at ja, man skal oppmuntre de gode, og de skal få ta steget videre når de blir litt eldre, men av samfunnøkonomiske hensyn også, som du var inne på, Emma, så er det mye bedre oppforholdet til en aktiv befolkning hvor alle skal med, og hvor man ikke bare luker ut de som var med på fotball for det sosiale, men ikke var så veldig gode, da. Ha de lengst mulig inn i der, og så kanskje begynner det med noe annet, og det vil være bra. En aktiv befolkning vil på en måte lønne seg utover deres egen selvfølelse av det. Det er økonomisk bakgrunn bak det, tenker jeg.
Så er Gjert Ingebrigtsen berettiget krenket av denne her sosialistiske tankegangen som herjer innenfor norsk idrett for barn og unge?
Jeg synes ikke det. Han har jo 3 barn som har vunnet gull da. Han har jo fått det som han ville.
Han har gjort det på sin
måte
fordi han har ressurser nok til det. Kjempegreit for din del. Barna dine har ikke noe liv. Jo da, de har fått barn og koner og sånn. Men ja, og så har jeg faktisk sett jeg kom bort på TV-en episoden som heter Team Ingebrigtsen, som er en sånn serie om denne familien her.
Ja.
Han er streng, altså.
Han er, altså jeg tenker litt sånn, det blir litt sånn, ok, Michael Jackson er en av de største, var en av de største artistene i verden, men han hadde heller ingen barndom. Altså, han hadde ikke det alltid så bra i sitt senere liv. Jeg tenker det er ikke så bra å frarøve barna sine en barndom på den måten. Uansett om de tar gull, eller sølv, eller bronse, eller ingenting. Altså, det er det som er poenget mitt da.
Og med de visdomsordene, så tror jeg at vi sier takk for nå, og så er vi tilbake etter en låt.
Du hører på en podcast fra Studentradion I Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.
Hei og velkommen tilbake. Vi nå kommet frem til krenkebenken, vår imaginære benk hvor vi plasserer den som vi har snakket om I denne episoden, eller de som vi mener minst berettiget krenket. Jeg kjører løp I gang. Vi må holde fast ved de få tradisjoner vi har her I studio. Jeg vil ha lange lamp på benken.
Ja, men jeg også I litt sånn tradisjonelt humør, så jeg vil ha Kari Jakkesson på benken. Ja. Det gjengangere vi har her, altså.
Det gjengangere.
Jeg tenker alle disse her godtefanatikerne som ikke har fått snopet sitt tids nok. Dere skal bare være glad dere ikke har diabetes 2 enda.
Hvem vet, kanskje de har det.
Ja, kanskje de har det, men kanskje da blir det ut... Jo senere det godteriet kommer, kanskje jo senere får de diagnosen.
Ja, eller sykdommen. Det var en fiffig vri
så
det, på
det. Ja, rett og slett kan de leve noen litt lengre.
Ja. Mm. Men sånn, oppriktig talt så det Kari Jakkesson som har vært frekkest ja. I dagens sending, synes jeg. Hun har vært direkte ufin og såret mange mennesker og spyttet og trakket ned på en gruppe som vi heller egentlig bare burde omfavne og klemme.
Ja, og så jo hun generelt bare ufyselig I alle sånne settinger. Så jeg tenker litt sånn, altså, sett hun på den treningsbenken altså, og så la hun gjøre det hun kan best, trene. Ja. Ikke
jeg enig, lange lang blir på en måte, altså... Han kan jo få lov å sitte der igjen, men nå blir det på en måte bare svada. Nå blir det på en måte bare oppgulp fra han. Nå ikke, det ikke noe spennende lenger, sant? Han ikke forsvaret, altså han ikke på lag med Merete Hodne, eller, altså det ikke noe
han
gøy
sparket.
Lenger.
Han sparket, han
Nå ligger han bare nede, og han prøver liksom å dra seg opp, men han faller alltid ned I sin egen drit igjen.
Ja. Kanskje vi snart må begynne å sparke han, han ligger liksom litt langt nede nå.
Ja, jeg tror det.
Men nå var vi på lag med han delvis, vi var ikke helt på lag med
han. Jeg var
han.
Ikke på lag med han.
Vi sto opp for rettsstaten, ikke Langland.
Ja, for det akkurat det, ja. Ja, absolutt.
Men skal vi ta Kari Jakkesson enda en gang, eller?
Ja, ja
vi gjør det. Kari Jakkesson, du da kåret for 15 millioner gang til dronningen over vår krenkebenk. Det var dagens sending. Takk for I dag, gutter. Vi vel tilbake samme tid neste uke, håper vi på. Hvis ikke noe sinnssykt skjer, så vi tilbake. Så da vil jeg bare ønske alle sammen en fantastisk flott uke. Og vi hører, ja, kjapt, vi der dere finner oss, InstaG, Facebook,
add oss. Ikke Snapchat.
Nei, legg oss til som venn, send oss meldinger hvis det noe du, ris eller ros, ser vi alltid ja til. Og så høres vi igjen om en uke. Ha det bra!
Ha det!
Du hører på Krenkelseskanalen.
Krenk, 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 krenk.